Já, herður þú sagt fólk sem að þótti vera svona heldur berdreymið?
Ekki þegar ég man eftir sérstaklega.
Að mennum hafi dreymt fyrir veðrum kannski?
Já, það maður lætir sér stundum detta það í hug. Það ekkert að marka það.
Vissirðu ykkur að slíka?
Ekki sérstaklega. Það menn sagði stundum að svona að þeir eru dreymt fyrir þessu og þessu.
Hvað var það þá sem að menn sögðust það var dreymt?
Já, það var nú ekki orðið. En þeim taldi sig verið að það var að dreyma fyrir einhverjum óhöppum sem þeir eru fyrir og svona veikindum með einhverjum.